Через кілька годин колоністи виконали обіцянку, яку дали капітанові Немо, і вчинили останню волю небіжчика. Сайрес Сміт і його друзі полишили Наутілус, узявши з собою останній подарунок свого заступника – скриньку із безцінними коштовностями. Вони щільно зачинили за собою двері незвичайного салону, залитого яскравим світлом, і задраїли заслінку люка так міцно, щоб у Наутілус не могла просочитися жодна крапля води. Потім колоністи сіли в човен, прив'язаний до борту підводного корабля. Човна підвели до корми. Там колоністи знайшли два великі крани, що поєднувалися з резервуарами, при заповненні яких човен занурювався під воду. Колоністи відкрили обидва крани. Вода ринула в резервуари, і Наутілус, опускаючись дедалі нижче, зрештою зник під водою навіки. Колоністи ще довго проводжали його очима під товстим шаром води. Потужне світло прожекторів осявало товщу непорушної прозорої води, тим часом як печера знову ставала темним склепом. Поступово світло прожекторів потьмяніло, а згодом і зовсім зникло, і Наутілус, що став плавучою труною капітана Немо, опустився на дно морської безодні. Розділ 18. Роздуми колоністів. Відновлення робіт на корабельні. 1 січня 1869 року. Дим над вулканом. Провісники виверження вулкана. Айртон і Сайрес Сміт у загоні для худоби. Дослідження печери Дакара, що сказав капітан Немо інженерові. На світанку мовчазні колоністи підпливли до виходу з печери, яку на згадку про капітана Немо назвали печерою Дакара. Уже почався відплив, і вони без перешкод вибралися з грота, біля підніжжя якого море лизало базальтові скелі. Бляшаного човна колоністи залишили на колишньому місці, захищеному від хвиль. Задля більшої певності Пенкроф, Наб і Айртон гуртом витягли його на мілину, що тяглася під однією із стін печери. Там човну ніщо не загрожувало. Минула ніч, а за нею і гроза. Лише на заході замирало останнє відлуння грому. Дощ припинився, але небо досі ще було захмарене. Жовтень, перший весняний місяць у південній півкулі, починався погано. Вітер весь час міняв напрямок, і годі було сподіватися на тривалість погоди. Попрощавшись із печерою Дакара, Сайрес Сміт і його супутники подалися до загону для худоби. Попутно Наб і Герберт змотували в клубок телеграфний дріт, що з'єднував печеру із загоном, розраховуючи, що він їм, може, ще придасться. Дорогою всі мовчали. Події ночі з 15 на 16 жовтня справили на колоністів невимовне враження. Таємничий заступник, який так часто їх рятував, напівбог, наділений у їхніх очах над природною владою і могутністю, капітан Немо пішов із життя. Наутілус разом зі своїм хазяїном похований у глибині підводної безодні. І кожен з колоністів почувався, мов, осиротілим, ще більше відірваним від людей, від світу. Всі вони звикли сподіватися в глибині душі на його підтримку, і тепер їм бракувало колишньої впевненості. Навіть Гедеон Спілет і Сайрес Сміт піддалися загальним настроям. Ось чому посмутнілі друзі майже не озивалися один до одного, йдучи до загону. Близько 9 ранку колоністи повернулися до гранітного палацу. Того ж дня, порадившись, вони вирішили прискорити спорудження судна, і Сайрес Сміт віддавав цій справі увесь свій час, усе своє вміння. Ніхто не знав, що готує для них майбутнє. Мати велике, надійне судно, на якому можна буде вирушити в плавання, а при потребі і в тривалу подорож, навіть у бурю, означало здобути шанс на порятунок. Якби колоністи і не відважилися покинути острів Лінкольна і пливти на новому кораблі до Полінезійського архіпелагу або до берегів Нової Зеландії, все ж таки треба було квапитися, аби відвідати хоча б острів Табор і залишити там записку з повідомленням, де тепер Айртон. Це конче слід було зробити на той випадок, якщо шотландська яхта ще раз з'явиться в тутешніх водах, такою можливістю не можна було нехтувати. На корабельні знову закипіла робота. Сайрес Сміт, Пенкроф і Айртон, яким допомагали Наб, Гедеон Спілет і Герберт, працювали, не покладаючи рук, якщо тільки не траплялося нагальнішої справи. Судно мало бути готове через 5 місяців, тобто до початку березня, бо пізніше вітри осіннього рівнодення вже не дадуть вийти в море. Отож, теслі не розгинали спини. На щастя, їм принаймні не довелося наново виготовляти оснастку корабля. Вони цілком урятували її із швидкого. Весь кінець 1868 року друзі присвятили спорудженню судна і нічого більше не робили. Через 2,5 місяці було поставлено на місце шпангоути, прикріплено перші дошки бортової обшивки. Навіть тепер не виникало сумнівів, що інженер немарно працював над проектом корабля і що той витримає будь-які випробування. Пенкроф трудився без спочинку і завжди бурчав, коли інші колоністи міняли сокиру на рушницю і вирушали полювати. Хоч не хоч, необхідно було запастися харчами на зиму. Але яке це мало значення для моряка? Він аж кипів, коли на корабельні бракувало когось із робітників. У таких випадках він ставав темним, наче хмара, і з люті починав ішачити за шістьох. Ціле літо не було гарної погоди. Кілька днів не давала дихати спека. У повітрі аж на дотик відчувалася наелектризованість, і рідко минав день, щоб на острів не налітали грози. Зранку до вечора чувся далекий грім. Небо весь час глухо бурчало, досить звичне явище в зонах екватора. 1 січня 1869 року ознаменувалося страшною грозою. Блискавка кілька разів била в острів. Буря повалила безліч дерев, а серед них і одне з чудових кропивіних дерев, що захищало пташник із південного краю озера. Чи не було якогось зв'язку між цими атмосферними явищами і процесами, що відбувалися під землею? Чи не були ті грози відображенням невідомих зрушень у глибинах земної кулі? Сайрес Сміт гадав, що такий зв'язок мав місце, і грози обумовлювались саме відновленням вулканічних процесів. 3 січня Герберт, піднявшись у досвіта на плоскогір'я Широкий Обрій, щоб осідлати Онагра, побачив величезний стовп диму над вершиною гори Франкліна. Юнак відразу ж попередив про це колоністів, і ті вийшли подивитися на дим. «Еге!» – вигукнув Пенкроф. «Це вже не пара, а справжній дим. Схоже на те, що велетень не тільки дихає, а й курить». Образне порівняння моряка точно передавало характер змін, що відбувалися у вулкані за ніч.